Dneska se přesuneme k další vlně nektaru oddanosti. Tady to jenom překlikáme. Tohle jsme ještě...
To je dobrý, ten se mi líbil, ten obrázek.
Jsem rád. Tak, takže dnes teď se dostáváme do východní vlny, teda do východní, ve východním oceánu do vlny druhé. Když se podíváte do svého nektaru oddanosti na stranu daleko úplně na konci, strana 360, tak tam je napsáno, že sádhana bhakti, neboli druhá vlna, začíná od strany 52, ale to je špatně, protože sádhana bhakti začíná od strany 23, neboli...
Můžu se zeptat, ten nový nektar je jiný než ten starý?
No, má definitivně jiné strankování. Jinak jsem ho do detailu nečet. Jsou tam nějaké úpravy, jako v překladu jsou tam trošku poladěný, nějaké chyby, co tam byly, ale nevím, do jaký míry se to liší. Ten překlad, do jaký míry je předělán, neporovnával se. Každopádně stránkování jiný, takže jedeme podle toho novýho, aby jsme měli všichni stejné stránkování, protože ne každý se žene starý. A do budoucnosti by to bylo komplikované. Takže teďka jsme, jo, takže tamto stránkování je špatně, má tam být strana 23, že začíná druhá vlna, takže kdo můžete, tak se tam můžete poznačit, nebo si to někam stranou napište, aby vás to nemátlo. Ostatní by mělo, mělo sedět. A teďka ta druhá vlna se zabývá sádhana bhakti. Teďka jsme mluvili o sámanya bhakti, neboli oddaná služba obecně. Definovali jsme si čistou oddanou službu a její 6 hlavních výjimečných charakteristik. To jsme si takhle ustanovili a teďka půjdeme rozebírat tu obecnou oddanou službu podle jednotlivých kategorií. Víme, že máme 3 základní kategorie, že jo, sádhana, bhava a prema. A teďka se Rupa Goswami bude zabývat sádhanou bhakti, kterou rozdělí na vaidhi a raganugu. Takže teďka 2. až 14. kapitola budeme diskutovat vaidhi sádhana bhakti. A potom ve 2 kapitolách bude oslovena Raganuga Bhakti a potom po jedné kapitole Bhava Bhakti a Prema Bhakti. A tím vlastně skončí východní oceán nektaru oddanosti a přesune se na jižní, který už bude v rámci samostudia, nebude součástí Bhakti Šástry.
Jak můžeme samostudia?
Číst pravopádu v nektaru oddanosti a praktikovat oddanou službu. To je samostudia. OK, takže ty probereme 2. kapitolu, počáteční stupně oddanosti. Prabhupáda ještě tam vkládá některé verše z 1. kapitoly. A to je vlastně ta vlna, jo, vždycky v tom Bhakti Rasamrita Sindhu, takže to tady uvádíme s těma originálníma veršema, protože to většinou po těch odstavcích tak nějak vychází, plus minus. A takže tady jsem udělal jenom takový přehled, aby jsme se orientovali, když budeme teďka mluvit, jo. Já jsem udělal jenom takovýhle 2 tabulky. A jedna je víc taková textová, druhá je víc taková, no, koláčová, obrázková. Takže teďka vlastně jsme prošli tady tím a docházíme k tady k tomu tématu. Kvalifikace a druhy oddané služby. Takže tam by to mělo být ještě prohozený. Nebo vlastně ne. To je. Takže teďka jsme ve 2. kapitole, počáteční stupně oddanosti. A na začátku šla Prabhupáda jenom jedním odstavcem zhrnuje verš, který se vlastně pojí k tomu tématu, co bylo diskutováno předtím, těch 6 výjimečných vlastností. A zhrnuje vlastně, že každá z nich se projevuje na té jednotlivé úrovni oddané služby. To znamená první 2 na úrovni sádhana plus další 2 na úrovni bhava plus další 2, to znamená všech 6, je na úrovni prema. Jo, Šla Prabhupáda tady to zmiňuje velice stručně. Existují v kategorii oddané služby v praxi existují 2 různé vlastnosti. Oddaná služba v extázi má 4 vlastnosti a oddaná služba s čistou láskou k Bohu má 6 vlastností. Šila Rupa Goswami je vysvětlí později, že to ještě bude víc do hloubky rozebíráno. A potom je. Potom vlastně je tady něco o kvalifikaci. Jo. Zhrnutí toho je trochu chuti, Prabhupáda říká. Musíme mít trošku chuti. Takže to je kvalifikace pro oddanou službu Bhaktira Samrita Sindhu. 1.45 až 46 říká, když má někdo trochu chuti do témat týkajících se bhakti, může oddané službě porozumět. Ten, kdo se snaží porozumět bhakti suchou logikou, ji neporozumí, protože logika nemá pevný základ. Jeden logik může vyvrátit tvrzení jiného logika díky tomu, že je v logice zkušenější. Takže to je teďka téma, které Šrila Prabhupáda rozebírá v odstavci 2, 3 a 4. A vlastně tam parafráze rozebírá toto téma, kdy my, abychom mohli začít s oddanou službou, tak musíme mít nějakou chuť, musíme mít nějak přitahování tím procesem jako takovým. Nestačí to jenom filozoficky pochopit. To máme tu zkušenost, že i lidi, když to nějak někdy filozoficky pochopí, ale nerozvinou trošku té chuti, tak je pro ně velice těžké začít s oddanou službou praktikovat. A když bude založena jenom na samotném filozofickém pochopení nebo logice, tak nebudeme schopni ji dlouho dopraktikovat, protože může přijít někdo jiný, kdo nám to vyvrátí, že? Kdo je zkušený logik. Zvlášť na začátku v té logice nebudeme příliš silní. Proto je tam důležitá ta určitá chuť, která je vlastně podívejme, jestli to je tady, nebo ještě o kousek dál. Kroučku strpení, jedna. Jo. Že ta chuť, která je tady popsána, tak je Shraddha Payati Ruchi. Není to ruchi, tu, kterou máme na úrovni za Anartha Nivritti. Jo, všichni se orientujeme Shraddha Sadhu Sangha Bhajana Kriya. Jo, Anartha Nivritti, Nishtha Ruchi Asakti. Pokládám, že všichni se orientují. Takže to není ta ruči, ta chuť, kterou rozvine oddaný na tom pokročilé úrovni. To je taková počáteční chuť, to znamená, je spojená s tou počáteční vírou, vlastně šradhou. Takže ta kvalifikace ve skutečnosti je nějaká víra. Protože logika je jedna věc, ale my zároveň logicky nemůžeme pochopit všechny aspekty bhakti, takže tam je nějaká víra a ta je založena na to, že nás to nějak přitahuje. Většina z nás, když jsme začali s oddanou službou, tak jsme nebyli plně logicky přesvědčeni o všech aspektech oddané služby a pak jsme tím začali. Ale nějak nás to přitahovalo. Měli jsme nějakou chuť, nějakou víru, že by tam mohlo něco být. A to je vlastně tou prvopočáteční kvalifikací pro to, aby jsme oddané služby mohli porozumět. A proto vlastně potom zároveň je vysvětleno, že ta logika samozřejmě není nepodstatná. Je podstatná, ale musí být propojena s tou chutí, jinak by ta kategorizace oddaných nebyla definována podle různé úrovni schopnosti argumentovat s písem. Jo? A Uttama Adhikari dokáže argumentovat s písem, Madhyama Adhikari už ne tolik, než ta vůbec. Jo? Takže ta logika je důležitá, ale musí být s tou šradhou, s tou vírou propojená. A potom vlastně má význam. Jinak suchá logika sama o sobě tu bhakti neprobudí. A kde vzít tuhle tu počáteční chuť? No, společnost oddaných. To znamená, milosti oddaných my můžeme získat vlastně tuhle tu počáteční chuť do oddané služby. Prabhupáda to tady vysvětluje, jo, v těch verších. A teda v tom prvním odstavci je vyřčeno, že obecně platí, že oddaná služba pokračuje z minulého života. Rozvíjí se na základě chuti. To je první věc. My nemůžeme vlastně s oddanou službou začít, dokud jsme předtím nevykonali nějakou oddanou službu. A teprve potom můžeme rozvinout tu chuť, ale tu oddanou službu je těžký vykonávat. Prostě je to takový trošku, kde to teda začíná, že? Začíná to u toho čistého oddaného, ta jeho milost je vlastně tím začátkem. A Prabhupáda tady vysvětluje, že dokonce i když oddaný jakoby nepokračuje z minulých životů, tak jo, tady to je v tom prvním odstavci, ale dokonce i když nepokračuje, stačí, že se člověk pouhou shodou okolností začne zajímat o pokony čistého oddaného. To znamená, ta společnost s tím čistým oddaným je vlastně tím klíčovým faktorem, který může nastartovat tu oddanou službu a může být přijat a dělat pokroky v oddané službě. Takže obecně platí, že oddaný, který začne být přitahován oddanou službou, začíná na základě toho, že v minulém životě už někde získal nějakou milost nějakého oddaného. Pokud je nezískal v minulém životě, není odsouzen na to, že v tomto životě nezačne, ale může ji získat v tomto životě a ještě v tomto životě začít s čistou oddanou službou. Ale obecně většinou jo, to bývá tak, že osoba pokračuje z minulých životů. A ten bod, že ta chuť je vlastně něco, co je ta víra v ty písma a poznání, že to je vlastně, no, že to je vztaheno k písmům, tak je to, tady Prabhupada taky říká, poslední věta, pro lidi, kteří mají přirozenou chuť porozumět knihám, jako je Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam, je oddaná služba snazší než pro ty, kteří přivykli pouze mentální spekulaci a argumentativním procesům. Takže tam musí být ta chuť do knih, do knížek, do studia písem, kterou získáváme milostí oddaného a máme v ty písma víru. Jak potom budeme diskutovat dál, specificky Vaidhi Bhakti je definovaná tím, že člověk vykonává na základě pokynu písem, že má nějakou víru v písma. Takže aby mohl začít ze sádhana bhakti, což znamená, že člověk začne z Vaidhi sádhanou bhakti, tak musí mít nějakou prvopočáteční víru v písmo. Podobná vlastně definice toho začátku je potom popsána, když je popisována další kapitole, kdo může začít s danou službou. Jo, tak tam je to ve skutečnosti hodně podobné. Princip z toho je, že potřebuje milost oddaného, protože pouze bhakti zrodí bhakti. Bhakti nemůže přinést nic jiného, žádná sádhana, žádná gyána, žádné poznání, nic. Jenom musí být kontakt s bhakti, s oddanou službou. Takže musí být kontakt s bhakti prostřednictvím oddaného Kršny. A intelektuální kapacita je dobrá, ale nedostatečná, pokud tam není ta prvopočáteční ruči, neboli chuť. Proto je potřeba přijímat oddanou službu na základě předchozích autorit, následovat autority. Nikoliv na základě nějakých argumentů, které budou vždycky dokonalé. A to potom platí i v tom, jak následovat oddanou službu. My nemůžeme s tou svojí logikou pojmout, musíme následovat někoho, kdo je před námi a na základě toho potom můžeme správným způsobem tu oddanou službu aplikovat do svého života. Takže sádhana bhakti je to, že tohle je obecná věc, kdo může začít s oddanou službou. Tady se ještě nemluví o sádhana bhakti, jenom o tom, kdo může začít s oddanou službou, což přirozeně začíná na úrovni sádhana bhakti. Potom šla Prabhupáda ve čtvrtém odstavci vysvětlo, že existují dvě druhy, teda respektive tři druhy oddané služby, že oddaná služba v praxi, oddaná služba v extázi, oddaná služba s čistou láskou k Bohu. Jo, když půjdeme do komentářů od Jivy Goswamiho, tak vysvětluje, že existují ve skutečnosti jenom dvě úrovně bhakti, a to je sádhana a sádhya. To znamená praxe a dokonalost. Ale pro lepší rozdělení, tak je tady ještě bhava mezi tím, která není úplně sádhana, ale není ještě úplně sádhya. Protože už to není oddaná služba v praxi, oddaný už je přitahován, že jo, to extází k nejvyššímu plánu, ale zároveň to ještě není úplně sádhya, protože ještě tam zbývají poslední anarchy, kterých je velice těžké se zbavit. Takže tím pádem vlastně taková mezifáze, ta bhava, která se tam vlastně vkládá, proto musí být kategorizována na tři úrovně. Znamená sádhana, bhava a prema. Takže takhle Rupa Goswami systematicky že ho vysvětlí definici oddané služby, její charakteristiky, kdo s ní může začít a potom vysvětlí, jaké jsou hlavní kategorie a teďka začíná rozebírat tu první, sádhana bhakti, kterou zase rozdělí ještě na další dvě podkategorie, což je Vaidhi a Raganuga. A nejdříve se podíváme ještě na tu obecnou definici té sádhana bhakti. Takže definice sádhana bhakti, kterou tady šla Prabhupáda komentuje v odstavcích 5 až 7, jo, začínají slovem praxe znamená zaměstnávat smysly určitým druhem práce a to, co jsme tady teďka diskutovali s tím dítětem, že? Tak původní verš z Nektaru oddanosti Bhaktira Samrita Sindhu je činnosti smyslu, která vyvolá úroveň bhávy, se nazývá sádhana bhakti. Stádium bhava bhakti je věčná sthájí bhava, která není stvořena, ale jednoduše projevena v duši duchovní energií pána. Takže to jsou ty dva body, které Prabhupáda v těch třech odstavcích vysvětluje. Že to je činnost smyslu, která nás dostane na úroveň bhávy, tomu se říká sádhana. To, co přinese bhávu, to je sádhana. To, co nepřinese bhávu, není sádhana. Sádhana je to, co přinese bhávu. Extázi ve službě nejvyššímu pánu. A navíc v té definici je uvedeno, že to je něco, co není stvořeno v živé bytosti, ale je to něco, co je projeveno. To znamená, ono to tam je, Jak je ten verš? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kapunoy Shravanadi Shudachite Koroye Udoy. Je známý verš Chaitanya Charitamrity. A Nitya Siddha Krishna Prema. Věčně živá bytost má v sobě tuto dokonalost Krishna Prema v srdci. Ta tam věčně existuje, jenom je pokrytá. Je potřeba ji probudit s prostřednictvím zpívání a naslouchání. Neboli Sadhana Bhakti. Že? Sadhana Bhakti je, jak tady budeme číst dál, naslouchání opěvování, aby jsme mohli neustále myslet na Krishna. To je Sadhana Bhakti. Teď tím může být probuzena postupně Prema Bhakti, která je v srdci každé živé bytosti. Takže teďka k tomu Prabhupada vysvětluje, že je důležité zaměstnat své smysly určitým druhem práce a používat smyslové orgány ve službě Kršnovi. To je sádhana bhakti. Takže i když tyto, musíme si uvědomit, že to, co tady diskutujeme, je vlastně pořád ta čistá oddaná služba. Jo, když se podíváme na tohle, tak tady máme čistou oddanou službu, kterou teďka budeme rozebírat, která sahá až sem. Až ke Kaništovi. Až ke Kaništa Adhikárimu. Jo, takže my jsme měli čistou oddanou službu, která byla definitována tímto známým veršem Anya Vilášita Ašunya. Byly uvedeny její charakteristiky a bylo vysvětleno, že s tím může začít někdo, kdo získal trošku chuti. A teďka tato čistá oddaná služba má tři, jak bych řekl, oddělení, pododdělení, sádhana, bhava a prema. A sádhana má další dvě pododdělení, vaidhi a rāgānuga. A teď se postupně budeme dostávat, kdo vlastně může vykonávat vaidhi sádhana bhakti. To je to, co diskutujeme pořád, čistá oddaná služba. Jo, takže i když mluvíme o vaidhi bhakti, tak mluvíme o čisté oddané službě Kršnovi. Nemluvíme o ničem jiném. Takže čistá oddaná služba je široká tak, že vlastně zahrnuje všechna tato stádia až po úplný začátek oddané služby od úrovně Shraddha, kdy osoba začíná vykonávat, že jo, sádhu sanga, bhajana kriya, tak vlastně ta vaidhi bhakti, což je vlastně bhajana kriya technicky, jo, tak je pořád v kategorii čisté oddané služby. Není to nic jiného. Teď bychom neměli, když budeme mluvit tady o té vaidhi bhakti, že jo, z povinnosti a tak dále, tak to není, na té úrovni bychom se my měli pohybovat a je to pořád v rámci definice čisté oddané služby. Potom je tady, to slovo se dostaneme, ještě další úrovně, které jsou pod tím. No. To je všechno, musíme zaměstnat v praktické oddané službě, to je to hlavní poselství, to je sádhana bhakti. A Ačarvě vysvětluje, že i když smysly jsou materiální, naše mysl je hmotná, ale tím, tak všechny ty činnosti, které vykonávají, jsou duchovní, protože jsou vykonávány v rámci toho procesu čisté oddané služby. Takže i když jsou to hmotné smysly, tak ta činnost daná je duchovní. A teď potom ten druhý bod je, že praxí se nemůžeme naučit něco, co nám přirozeně není daný. Pokud se narodíme s neschopností mluvit, jako třeba němí, tak můžeme dělat jakoukoliv praxi, nenaučíme se mluvit. Pokud se narodíme slepí, nemůžeme vidět. Pokud se narodíme v jiném životním druhu, nebudeme schopni taky mluvit lidskou řečí a tak dále. Ale pokud se narodíme s tím daným potenciálem a získáme patřičný trénink, tak můžeme tu schopnost vyvinout a postupně ji přivést k dokonalosti. Když se někdo narodí, jak jsme tady mluvili před přednáškou, tak narodí se schopností mluvit, ale není trénována ta schopnost mluvit, jo, je vychováván opicema někde, tak se naučí jenom skřeky a nebude umět mluvit. A někdo jiný, že ho vyrůstá v prostředí, kde se naučí mluvit velice hulvácky, že? Brněnštinou, takzvaným hantecem, jo? Takovým prostě velice takovou nízkou formou mluvy. Ale má potenciál větší. Kdyby dostal jiný trénink, lepší trénink, tak může vykultivovat svoji mluvu a může být velice, jak bych řekl, dovedným řečníkem. Tak ten potenciál v sobě má. Takže ten trénink je důležitý, ta praxe, ale zároveň tady je jenom zdůrazněno, že ta láska existuje už v našem srdci, už to tam je. My to musíme jenom oprášit, očistit právě touto praxí. Šila Prabhupada zdůrazňuje, že nám to pomůže vyléčit se z šílenství. Šílenství je, že se věnujeme činnostem, které ji zapříčinují otroctví a utrpení. To vlastně šla Prabhupada v tom odstavci inspiruje čtenáře, aby opravdu s tou sádhana bhakti začali. Protože nestačí o tom jenom teoreticky vědět, ale je potřeba taky nějakou inspiraci mít, že? Tak tady se vyléčíme z šílenství, protože nebudeme přece jednat tak, že nám to stále zapříčinuje další a další utrpení v tomto hmotném světě. Takže je potřeba přestat se zákazenými činnostmi, s vykarmou a cvičit se v sádhana bhakti. To je důležité tady tuhle pasáž mít v mysli, protože tady bude na konci této kapitoly vysvětleno, že není potřeba měnit činnosti, je potřeba dál dělat, co už děláme a jenom obětovat výsledky Kršnovi a to je vlastně oddaná služba. Bez ohledu na varnu a ášram, nebo dokonce i mimo varna ášramu. Běžné světské činnosti, když přeměníme jejich cíl na uspokojení Kršny, tak je to oddaná služba. Ale to neznamená, že můžeme pokračovat dál v hříšných činnostech. To tady už je vysvětleno, že těch se musíme zříct. Samozřejmě. Jenom to zaměstnání jako takové, jo, nebude třeba čistě védské, nebo nebude v rámci varnášrama dharmy, jako třeba teďka, že jo, žijeme různým způsobem. Ale výsledky obětujeme Kršnovi. A dále teda v odstavci 8 je uvedena esence sádhana bhakti. Takže teďka jsme kde? V definici. Takže teďka jsme měli činnost smyslu, která vede k dosažení bhávy. A teď zaměřit svoji mysl jakýmkoliv způsobem na Kršnu. Takže to je esence té sádhana bhakti. Jakýmkoliv způsobem zaměřit svou mysl na Kršnu. Tomu se říká vědomí Kršny. A povinností áčáry, duchovního mistra, je nalézt pro svého žáka způsob, jak zaměřit mysl na Kršnu. Tak začíná sádhana bhakti. A celý proces se soustředí kolem toho, co nám dal Šri Čaitanya Mahaprabhu, okolo zpívání svatého jména Kršny. A duchovní učitel nám dává systém a způsob, jak co nejlépe zorganizovat svůj den, aby jsme mohli co nejvíce myslet na Kršnu. Jo, takže a Šrila Prabhupada dává příklad že Maharáže Ambaríše, který, protože my si můžeme říct, že to je těžké se zaměřit svůj mysl na Kršnu. To je velice náročné. A dává příklad Maharáže Ambaríše, který byl král, to znamená, že měl strašně moc odpovědností. Neměl toho málo. Není to jako, že jak čteme Maharáže Ambaríše, že zaměstnával své ruce tím, že vytíral chrám a své nohy, to, aby navštěvoval chrám a svoji hlavu, aby se klaněl božstvu a své tělo, k dotýkání se těl oddaných. Takže prostě on měl úplnou pohodu, on si dělal jenom tyto věci, ale on musel přitom vládnout. A vládnutí není, to je jakoby organizace administrace státu a vojska a prostě všech občanů a řešit všechny tyto věci, to je spousta zodpovědností, to všechno musel dělat. A přitom právě si dokázal najít čas na to, aby ho se mohl zaměstnat oddanou službou a zaměstnat se jí, zaměstnat svůj mysl intenzivně tak, aby byla neustále pohroužená v myšlenkách na Kršnu. Takže i Maharáža Ambaríša to dokázal, takže to i my můžeme dokázat. Samozřejmě Maharáža Ambaríš je oproti nám úplně někdo jiný. Ale věc je ta, že žádné materiální zodpovědnosti a starosti nám v tom nemohou zabránit. Jo? Můžeme mít velice intenzivní život, můžeme mít hodně věcí, které musíme dělat, ale když se pokusíme o to pokusíme tímto způsobem zaměřit svoji mysl, tak velmi taková osoba velmi rychle pokročí v úspěšném obnovení svého původního vědomí Kršny. Velmi rychle pokročí. Když budeme nazývat čistou oddanou službu na úrovni sádhana bhakti, tak velice rychle uděláme pokrok, pokud nebudeme dělat smíšenou oddanou službu. Takže to bychom měli tady tu definici. A teďka se posuneme k rozdělení na Vaidhi a Raga Nuga. Takže v dalším odstavci Prabhupada vysvětluje, že sádhana bhakti se dělí na dvě části. Jedna je podle usměrnících zásad, kde oddaný musí dodržovat usměrnící zásady na pokyn mistra nebo na základě písem a nepřipadá odmítnutí. A potom je Raga Nuga a Prabhupada vysvětluje, že člověk se postupně stává více připoután ke Kršnovi a koná oddanou službu z přirozené lásky. Člověk věnující se oddané službě může být například požádán, aby brzo ráno vstával a prováděl árati, to je vaidhi bhakti, což je jeden ze způsobů uctívání božstev. Zpočátku vstává brzy ráno a provádí árati na úrovni duchovní, na pokyn duchovního mistra. A potom vyvine skutečné pouto, to už je rága nuga. Když dosáhne této připoutanosti, sám od sebe se snaží zdobit božstva, připravovat různé druhy šatů a přemýšlí o různých plánech, jak provádět svou oddanou službu. Toto prokazování láskyplné služby se řadí do kategorie praxe, ale i spontánní. Takže pořád je to praxe. Ten hlavní rozdíl je mezi Vaidhi a Sadhana a Raga Nugou, je kdy, odkud se bere naše inspirace. Jinak je všechno stejný. Jenom odkud se bere naše inspirace. To je ten hlavní klíčový rozdíl. To znamená, inspirace vychází z přirozené náklonosti ke Kršnovi, ano, vychází na základě toho, že známe písma a že víme, co po nás duchovní učitel chce. Takže tady dává Prabhupáda příklad. To je Vaidhi Sadhana Bhakti. Tomu, trošku přeskočím k tomu. Tak dává příklad ze Šrimad Bhagavatamu 2.1.5. A to je na straně 18. Ne, no. Na straně 16, pardon. Na straně 16, kde je řečeno, zásady Vaidhi Bhakti jsou také popsány ve druhém zpěvu první kapitole, pátém verši. To je, tady jsou popsány zásady Vaidhi Bhakti. Když si přečteme ten verš. Můj drahý králi, chceš-li umírat beze strachu, až tě za týden zastihne smrt, neboť ve skutečnosti každý se v okamžiku smrti bojí, pak musíš okamžitě začít naslouchat, opěvovat a vzpomínat na Boha. A musíme zpívat Hare Krishna Mahamantra a tak dále, a tak se zbavíme strachu smrti. Proč je to Vaidhi Bhakti? Protože ta motivace je, že se tím zbavíme strachu ze smrti. A písma nám říkají, udělej to a takhle se zbavíš strachu ze smrti. Nebudeš muset umřít. Nebo nebude to bolet. Nebo... Takže to je ta motivace. Motivace tady není čistá náklonka. Motivace tady je zbavit se strachu ze smrti. Proto je to Vaidhi Bhakti. Raga Nuga by bylo, zpívej svaté jméno, nebo člověk bude zpívat svaté jméno, protože cítí přirozenou náklonost nejvyššímu pánu a chce ho tímto způsobem těšit. Nemůže si pomoci, než zpívat svaté jméno. To je Raga Nuga Bhakti. Bude dělat to stejné, ale ta úroveň, to, co ho inspiruje, vlastně něco jiného. Vychází to z jiného zdroje.
A ta inspirace je pořád ale čistá oddaná služba.
Pořád je to čistá oddaná služba. Protože on se chce, jakoby na základě písem chápe, že takhle se může zbavit ze strachu ze smrti a můžu se vrátit do duchovního světa a můžu prostě sloužit Kršnovi dál. Ale ta inspirace vychází na základě toho, že si to přečte v těch písmech. A jo, to inspiruje, já chci být čistý oddaný. Já bych chtěl být taky takový oddaný jako on. Jo, zbavit se tohohle strachu a vyvinout takovéhle vlastnosti a dělat oddanou službu, abych rozvinul lásku k Bohu. To bych chtěl. Jdu na sankirtan, protože to tady jsem si přečetl, že to je dobrý, že to Kršna má rád. Ale ta inspirace není jako, že ze srdce prostě, jo, já bych chtěl pro Kršnu něco udělat. Jo, že musíme tam překonávat, jak bych řekl, tu naši mysl, protože jí se nechce do těch činností. Ale ten oddaný na Vaidhi Bhakti to přesto udělá, přestože se mu nechce. Jež to na úrovni Raga Nuga, tam už není tento blok, ale přirozeně to chce dělat. Takže samozřejmě on taky čte písma, taky ho to inspiruje do oddané služby. Ale už je to, jak bych řekl, není to na základě toho té povinnosti, ale už je to na základě spontánní náklonnosti, že to prostě z radosti dělá. Jo. Sám už to jako rozvíjí a tak dále. Když to tady na té úrovni Vaidhi, tak tam je ještě duchovní učitel, který mu řekne, že jo, musíš vstát, musíš jít na sankirtan. A on to udělá přirozeně, protože jeho motivací je dosáhnout lásky ke Kršnovi. Ale ta láska je zatím jenom na intelektuální rovině. On jako jenom chápe, že by ji měl mít, ale nemá ji plně projevenou. A samozřejmě ty úrovně se můžou do nějaké míry prolínat. Jo, není to tak, že teďka jsme tady a pak už jsme tady a už nemáme vůbec nic, jen jako s tou druhou úrovní společného. A samozřejmě se to prolíná. Když vidíme, co Prabhupáda tady píše, tak někdy může být inspirovaný přirozeně plánovat různé služby pro potěšení pána, chceme expandovat misi, chceme prostě rozvinout nějakou službu, tak to děláme, jo. Ale samozřejmě tam může to být zase smíšené s tím, že to děláme opravdu z lásky pro Kršnu, anebo to děláme s tím, že nás ta daná činnost naplňuje, baví, anebo to děláme z povinnosti a proto ji rozvíjíme. Takže i to plánování může být na různých úrovních, jo. Ale postupně si bychom se měli dostávat do té úrovně Raga Nuga, kde to v nás i spontánně existuje, ta připoutnost, že se nemusíme do toho přemlouvat, nutit, jo, znovu nabírat další sílu z toho, že čteme písma. Ten oddaný už čte ty písma jako z radosti, my čteme jako, že nám to zase dobije ty baterky, že jo, zase nás to nakopne do té oddané služby. Raga Nuga oddaný nepotřebuje nakopávat, jo, ten už je přirozeně nakopaný, ten už teda jako nakopnutý, jako rozjetý, jo, tam už to jede samo. Takže to je základní ten rozdíl a ten příklad té vajdhi bhakti. A definice vajdhi bhakti. Takže ta definice je tady v odstavci 11, hnedka Rupa Goswami, jo, vidíte to, definuje první úroveň oddané služby. Strana 16. No, to je 26, pardon. Tady to vypadá. Postrádá-li oddaný jakékoliv pulto, neprokazuje-li žádnou spontánní láskyplnou službu a věnuje-li se službě pánu pouze z poslušnosti k nařízení duchovního mistra, či na základě písem, tato služba z povinnosti se nazývá vajdhi bhakti. OK? Dává to smysl. Takže na nařízení písem, na nařízení duchovního mistra, není tam pouto. Jo? A postupně to pouto získáváme oddanou službou a víc se blížíme k té spontánní náklonnosti k nejvyššímu pánu. Takže potom máme ten příklad těch zásad a Šrila Prabhupáda potom zdůrazňuje, že je potřeba, že nespívat jména polobohu, ale jména Kršny. Takže tady vlastně Prabhupáda nás motivuje na té úrovni vajdhi bhakti, že aby jsme se nezapletli do 8 milionů 400 tisíc druhů, takhle promarníme lidský život, a měli bychom prostě využít této příležitosti a snažit se rozvíjet vědomí Kršny a tak dále, abychom mohli být přemístěni do duchovního sídla. Tohle je vlastně druh inspirace, který tam má papisy čtyři, nebo? A který vlastně ten vajdhi sádhaka, na základě které vlastně on funguje. Mám nějaký časoměr, abych jsem si trošku možná...
8.48.
Jo, pěkně. Takže potom tady máme ještě dál do rozebranou tu esenci vajdhi bhakti, nebo tu definici, nebo jako jsme měli esenci sádhana bhakti, tak teď máme esenci vajdhi bhakti. Takže esence sádhana bhakti byla vlastně téměř to stejné. Nějakým způsobem svůj mysl zaměřit na Kršnu. A to může být na základě, že jo, už přirozené náklonnosti, anebo to bude na základě těch pokynů písem. A vajdhi bhakti je definována smartavya satatam vishnur vismartavyo najatuchi sarva vidhi nishedaksur etayor eva kinkaraha. To známe všichni. Nikdy myslet na Kršnu a nikdy na ní nezapomenu. Takže to je vlastně esence té sádhana bhakti, o co tam vlastně jde. Dělat všechno tak, abychom nikdy nezapomněli na Kršnu a neustále na něj vzpomínali. Příkaz, zákaz. Že tyto dvě věci by tady měly být přítomny. A všechna ostatní pravidla sádhana bhakti jsou služebníky tohoto principu. K tomu vlastně slouží. Pokud neslouží tomuto principu, není to pravidlo sádhana bhakti. Je to špatně vykonáváno, nebo to není vůbec jako anga oddané služby. To je každé pravidlo, které tady bude potom popisováno, že jo? Tady bude 64 různých pravidel, pak různé zákazy, co bychom měli dělat a neměli dělat, abychom mohli neustále myslet na Kršnu a nikdy na něj nezapomněli. Proto máme různé příkazy a zákazy, aby nám to pomohlo naplnit tento pokyn, nebo tento princip. No, takže to je sádhana bhakti, neustále myslet na Kršnu. Sádhana bhakti není ráno vstávat a pak zpívat svoje kola. Sádhana bhakti znamená jakýmkoliv způsobem zaměřit svůj mysl na Kršnu, jo? A nikdy na ně nezapomenout. A k tomu dělat všechny činnosti. A teďka budou popsány, jaké jsou výsledky z toho, když budeme vykonávat oddanou službu. Takže tam Prabhupáda mluví o varnách a ašramech. Jo, mluví o jednotlivých varnách a ašramech. Mluví o tom, že všechny tyto, že toto pravidlo, nejzákladnější pravidlo, tato zásada platí univerzálně pro všechny varny i ašramy. Takže toto pravidlo vajdhi bhakti by se měly věnovat všechny varny a všechny ášramy. Všechny varny a všechny ášramy by měly dělat všechno proto, aby mysleli na Kršnu a nikdy na ní nezapomněli. Proto je řečeno v písmech Atah Kumbir Dvija Shrestha Varnášrama Vibhaha Kašaha Svanuštita Se Dharmasya
Samsitivir
Hari Toshanam. Takže všechny činnosti varen a ášram by měly směřovat k tomu, aby člověk uspokojil Hariho. Že? Takže bez ohledu na to, v jaké jsme třídě. A Šrila Prabhupáda popisuje, dává takový základní popis toho, jak by to mělo teda vypadat. Jo, jak by brahmana, který je zrozen z hlavy nejvyššího pána, tak musí šířit zvuk šabda brahma, aby právě pána uspokojil a jíst v zastoupení nejvyššího pána, tyto dvě činnosti. Nesmí jenom jíst, Nikde není napsáno, že nesmí jenom kázat. Ale musí, to je pravda, říká, musí jíst i kázat. Nestačí jíst jménem pána, to je málo. Takže kazatel je velmi drahý pánu a dáme-li mu jídlo, dáváme najíst přímo nejvyššímu pánu. Proto oddaní, že ho zvou kazatele do svých domovů a snaží se je nakrmit, protože chápou, že tímto způsobem vlastně nakrmí nejvyššího pána. To neznamená, že mu dávají Bohu, samozřejmě to jídlo by mělo být obětováno. A nejvyšší pán tím bude potěšen. Kšatria musí chránit lidi před nástrahami máji, to je zajímavé, že? Samozřejmě brahmana taky tím kázáním chrání, ale kšatria to prakticky vykonává, že? Snaží se umožnit těm lidem, aby byli zaměstnáni podle svých guny a karmy, aby nedělali povinnosti někoho jiného, aby byli v dobrém prostředí, měli prostředí, které nebude narušováno, že ho májou, a tímto způsobem budou pomáhat druhým, aby byli ve vědomí Kršny. A když je potřeba, tak musí použít násilí, že? Proto, aby toto zajistil. Vaishya velice krátce musí pěstovat zemědělské plodiny a obchodovat s nimi, a Šudra pomáhá ostatním. A Prabhupáda potom říká dál, tak je zajištěna naprostá spolupráce a duchovní pokrok všech skupin. A pokud členové společnosti nespolupracují, poklesnou. Takže první věc, kterou tady máme, jenom takhle zhrnutou, tak ten výsledek té oddané služby Vaidhi Sadhana Bhakti je, když ho nebudeme následovat, tak bude negativní výsledek. Když nebudeme dělat sádhana bhakti, tak lidé poklesnou ze svého postavení. Už nebudou brahmanové, kšatriové, nebudou vůbec členové dení varnášramy nebo varnášramadharmy jako takový, ale budou to bezkastovní. Budou poklesávat. Prabhupáda tady říká, na straně 29 už jsme. Když členové společnosti nespolupracují, poklesnou. Spolupráce, jak to chápu z toho kontextu, znamená spolupráce na potěšení nejvyššího pána. To vyplývá z toho celého, že jo, popisu a rozboru toho Atah Pungir Vidja Shrestha Varnashram Vibhagasha. Takže ta spolupráce znamená, že musíme spolupracovat na potěšení nejvyššího pána. Proto Prabhupáda chtěl, aby od svých žáků spolupracovali. Ale spolupracovali na šíření mise, na potěšení nejvyššího pána, na následování pokynu. Pokud nebudeme tímto způsobem společně spolupracovat, poklesneme. Nebudeme schopni fungovat dál, pokud nebude naším prioritou šíření mise a služba nejvyššímu pánu. Nemají spojení s nejvyšší osobností božství, protože si nejsou vědomi Kršny. Ten, kdo se pyšně nazývá brahmana, ale neplní své povinnosti. A hnutí pro vědomí Kršny je proto určeno k tomu, aby uvedlo celou společnost do pořádku, aby každý byl šťastný a získával prospěch z rozvoje vědomí Kršny. Čímž je naznačeno, že my máme uvést společnost do tohoto stavu, který tady Prabhupáda popsal. Že brahmanové budou jednat takto, kšatriové budou jednat takto, vajšové takto, šudrové takto. Teď tímto způsobem vlastně tady Prabhupáda apeluje na to, že ty principy varnášramy by ISKCON měl ustanovit, aby společnost mohla být šťastná. A mohl se stát ten pozitivní výsledek, a to je, že lidé budou potom moci žít na Vaikuntě. Už tady na zemi. Dokonce, když nebudou přemístěni do Kršnova sídla, tak už tady na této zemi vytvoří atmosféru Vaikunty a budou zažívat štěstí a blahobyt. Budou žít mírumilovně a šťastně. Celý svět se změní ve Vaikunthu, duchovní svět, a nebude nedostatek životních potřeb. Nejenom, že bude atmosféra Vaikunthy, ale i fyzicky nebude nedostatek životních potřeb. Když budou všichni lidi, společnost takhle fungovat, tak Kršna, polobozy, matka země, všichni budou spokojeni, a potom budou deště, matka dá přírodní bohatství, že všechny tyto věci budou přirozeně fungovat. A oddaný přirozeně, i kdyby byl nějaký nedostatek, tak tím, že ty lidé žijou tímto způsobem, tak ten nedostatek nevnímají, protože jsou spokojeni s tou danou službou. Takže i když jako ne, se neurodil květák ten daný rok, tak jim to nechybí, protože mají brambory. Třeba. A... Takže to je výsledek, když potěšíme nejvyššího pána. Potom šla Prabhupáda na konci, na té poslední stránce, v tom prostředním odstavci nebo prvním, tak zdůrazně, že dokonce i když se nebudeme označovat jako brahman a tak dále, budeme jenom uctívat pána výsledky svých činností v rámci rozvoje vědomí Kršny. To samo o sobě stačí. Ať už můžeme se zaměstnat jakýmikoliv činnostmi, ať jsou úplně védské, nebo to neznáme a nevíme, jak vykonávat úplně védské, musíme vykonávat odanou službu, musíme vykonávat pro potěšení nejvyššího pána. A pak je nejvyšší cíl, který nám přinese bhakti, a to je znárada pančarátry, a to je, že nám přinese čistou odanou službu, že nás dovede k prema bhakti. Takže to máme zhrnutou. Vaidhi Sadhana Bhakti, a ty první témata, jaké přináší výsledky, jaké máme definice.
Víš ten verš z tý Nára Pančaráty, který to...
1, 2, 13. Předložím, že vím. Pančarátry ča. Sarvar še vyhitá šástry harim udiši a já kriá. Saiva bhaktir iti proktá, tajá bhaktir parábhavé. Všechny činnosti předepsané v písmech s pánem jako předmětem uctívání jsou nazývány vaidhi bhakti. Vykonáváním bhakti člověk dosáhne prema bhakti. Není to úplně známý verš. Mezi námi teda aspoň. Samozřejmě věc je slavný. Mluvím z kategorie náhle. Tak teďka kdo může začít s oddanou službou? Takže tady v kapitole 3, Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 14 a 43, tak se diskutuje, kdo může začít s oddanou službou, jaká je kvalifikace. Takže tady máme podobnou kvalifikaci, kterou jsme měli tady. Trochu chuti. Šla Prabhupáda tady píše, získat trochu přitažlivosti ke Kršnovi. Když se podíváme na ty originální verše, které tady Rupa Goswami používá, tak používá se termín šraddha. Šraddha neboli víra. Zase je to ta víra. Ta přitažlivost je zase na základě toho, že v tom máme důvěru, tak nás to nějakým způsobem přitahuje. Takže to pořád je to propojené. Proto taky zase tady budeme mluvit o těch kvalifikovaných osobách z pohledu jejich víry. Jak věří v písma. Utama adhikári, madhyama adhikári a kanishta adhikári. A znovu Prabhupáda říká, díky společnosti Mahátmu může člověk začít být přitahován ke Kršnovi. Takže tohle, tak tato kvalifikace vlastně se kopíruje sem, protože se vlastně jedná o podobnou věc, téměř o stejný princip. Jo, protože tady jde o to, kdo může začít s oddanou službou, ale začíná se přirozeně většinou u Vaidhi Sadhana Bhakti, proto ty principy jsou stejné. A zase milost oddaného a mít nějakou přitažlivost, která je velkým požehnáním, kterou můžeme mít jenom na základě požehnání duchovního učitele a Kršny. A taková služba potom může mít, když máme takovou přitažlivost, máme víru v oddanou službu, tak potom bude mít oddaná služba velice rychlé účinky. My víme, že ten, kdo má pochyby, kdo nemá pevnou víru v oddanou službu, tak neudělá pokrok, že? Bhagavad Gita říká. Až ta dodhána poruša. Takže ten, kdo nemá pevnou víru, tak dokonce je řečeno, že poklesne. Proto ta víra je velice důležitá, ta přitažlivost nějaká by tam měla být neustále. Jinak je velice ten pokrok pomalý. A čím je vlastně silnější ta připoutanost přirozeně, tak je ten pokrok rychlejší. Takže ten, kdo je přitahován, má víru, jeho služba bude mít rychlé účinky, i když není zcela odpoutaný od smyslového požitku, nebo není zcela připoután k oddané službě. To je zajímavá věc. Tady máme oddaní, kteří můžou být smíšení oddaní, k tím se ještě dostaneme, a ty touží po nějaké bhukti a mukti. Oni potom touží. Ale to neznamená, že tito oddaní, kteří jsou anyabhilášita, šunya, takže jsou úplně osvobozeni od toho. To bychom nemluvili o kategoriích sádhana, vaidhi a tak dále. Takže oni od toho nemusí být úplně osvobozeni. Ale nemají ten záměr, že vykonají službu oddanou službu proto, aby něčeho takového dosáhli, že potom touží a tak dále. Ale můžou mít tu připoutanost. Ta připoutanost tam může být, ale oni s ní zápasí, oni se jí postupně zbavují. Že takovýchto připoutaností se osoba zbavuje až že na úrovni prostě nishtha během anartha nivrity. Proto tam ten proces anartha nivrity je. Takže anarchy tam definitivně jsou. Ale ta motivace není ty anarchy živit. Ta motivace je ty anarchy odstraňovat. Takže proto tady vlastně je ten citát od toho Kršny, který říká Udhavovi. Od Kršny, který říká Udhavovi. Že dokonce i když není zcela odpoutaný od plodonosných činností nebo není zcela připoután k oddané službě, jeho služba bude mít brzy účinky. Jiva Goswami to tam ještě doplňuje nějaké další verše, které říkají, že dokonce i když se oddaný někdy zaměstná ve smyslovém požitku, ví, že veškerý takový požitek vede k mizernému výsledku a upřímně takových aktivit lituje. Takže i na této úrovni Kršna ho pořád považuje jako oddaného, který udělá velice rychle pokrok, protože on ví, že to je špatný, ale někdy ho to třeba stáhne. někdy ho to svede, ale pořád pokračuje dál s oddanou službu a lituje toho a je odhodaný. Takže to je oddaný pořád kategorii čisté oddané služby. Ten se rychle napraví a nemusíme brát jeho poklesek nebo nějaké prostě odchýlení moc vážně. Teďka máme na základě této víry, vlastně té přitažlivosti, která vlastně koresponduje s tou vírou v danou službu, tak jsou tři druhy osob, které jsou kvalifikované pro vykonávání Vaidhi, Sádhana, Bhakti. To jsou tady Uttama, Madhyama a Kanishta. Takže vidíme, že Uttama může být pořád na úrovni Vaidhi, Sádhana, Bhakti. Pořád to nemusí být osoba, která je na úrovni Rága, Nuga nebo Bhava. Uttama už vlastně může být začít na úrovni Vaidhi Sádhany, když už je Nishtha a výš, Nishtha ruči. A Madhyama, že taky, tak ten je tady, a Kanishta, tak jsem to dal sem takhle přes tu čáru, protože co tam chápu, tak může být buď v úrovni čisté oddané služby Kanishta Adhikari, anebo to může být Kanishta Adhikari, který je právě v té úrovni znečištěné oddané služby, která je ještě pořád smíšená. Taky mu můžeme technicky říct, že je Kanishta, ale není Kanishta z té kategorie Anya Bihlášitá Šunyam, ale je Kanishta z kategorie Bhukti Mukti, jo? Prostě Artha Jignasu, Artha Arthi z této kategorie. To jsou vlastně taky Kanishta Adhikaris, že? Tady máme to zase podobné vysvětlení Uttami, Madhyami a Kanishty, které už známe z několika různých pasáží, které už jsme měli v některou pokynu a v Ishopanishadě. Takže zase znovu je to odborný v písmech, to je vlastně ta esence a má v ní pevnou víru. A umí zvážit různé možné osoby oddané služby a dokonce se může sám stát duchovním mistrem. Jo? Takže ten Uttama Adhikari, který na úrovni Vaidhi Bhakti je pro ně kvalifikován, to neznamená, že s ním začíná, ale je to osoby, které vykonávají Vaidhi Sádhana Bhakti. Tak to jsou osoby, které tady Prabhupáda popisuje. A může být sám dokonce duchovním mistrem. Má velice pevné odhodlání a může být přijet jako prvotřídní oddaný. Přesto nutně nemusí být Ranga Anuga oddaný. Takže i taková osoba, která na úrovni Vaidhi Sádhana Bhakti může být duchovní mistr, na úrovni Uttama a je plně přesvědčen o oddané službě, nepoklesne ve směs a tak dále. Potom máme Madhyamu, standardní definice, má pevnou víru v cíl Véd, je Shraddhavan, jo, to je slovo, které tady používá se Bhaktirasamrita Sindhu, které známe z Nektaru pokynu. Že? A Kanishta nemá pevnou víru, ale nějakou víru má. Jo? Neznamená to, že nemá žádnou víru, jinak by vůbec nebyl v té kategorii oddaného započítán. Takže neznamená to, že Vishvanatha Chakravarti říká, neznamená to, že osoba nemá žádnou víru. To by se o něm nemluvilo jako o oddaném. Jeho víra je však slabá a může být otřesena oponujícími argumenty. A říká dál, avšak tato víra bude znovu obnovena na základě toho, co se od svého guruva naučil. Takže může být na pochybách, že někdy oddaný je upřímný, ale někdo mu něco řekne a zpochybní jeho oddanou službu, buď je to nějaký pseudo oddaný, že jo, nějakýma pomluvama, nebo že jo, Ritvici, nebo Gaudiamat mu může zpochybnit nějaké postavení třeba Prabhupády, někteří z členů Gaudiamat, ne, že by Gaudiamat byl samo o sobě špatný, a, nebo nějaký materialista, nebo někdo z jiné víry, tak nás to otřese a říkáme si, tyjo, ale potom tak znovu zase se pohroužíme do toho učení a tak nás to zase znovu jako inspiruje a nakopne, že? A zase člověk jako obnoví tu víru. Takže ta víra je slabá, ale je tam, jo, nějakým způsobem tam pořád existuje. Takže to je Kanishta, o kterém se tady mluví. A potom Prabhupáda říká dál, že máme smíšené oddané, jo? To jsou tři druhy osob, které byly kvalifikovány pro oddanou službu a teďka jsou smíšení oddaní, kteří potřebují být nějak ještě poupraveni, aby mohli být v čisté oddané službě. Takže Prabhupáda říká, další rozdělení začínajících oddaných najdeme v Bhagavad Gita. Tešla Prabhupáda tady dává dvoustránkový rozbor toho verše a dalších veršů navazujících Chatur Vidha Bhajante Mam, čtyři druhy lidí, Sukrtis, který Kršnu uctívají. A vysvětluje tady vlastně jejich postavení, její dává příklady osob, které vlastně reprezentují ty jednotlivé kategorie a jak z nich je nejlepší dhyáni a tak dále. Jak se musíme dostat na tuto úroveň. To je důležité pochopit, že toto jsou stádia, která předchází čisté bhakti. To už není Anya Bělášitá Šunem. Toto je smíšená odaná služba, Mishra Bhakti. A proč? Protože tam je nějaká touha po bhukti a po mukti. Proto taky na konci této kapitoly se věnuje dost energie a vesměs celá další kapitola je o tom, jak se povznést nad tyto věci. Specificky nad touhu po osvobození, ale i nad touhu po smyslovém požitku. Takže to jsou jiný druh, nižší druh Kaništa a Dikárych ve smíšené odané službě, kteří touží po nějakém po hmotném smyslovém požitku nebo po osvobození. A díky tomu přistupují k oddané službě. Jsou Kršnovi drazí, ale nejsou v kategorii čistých oddaných. A aby se dostali do této kategorie, tak se musí zbavit právě té své motivace. Že? Té se musí zříci. A potom můžou přejít sem. Takže pokud je tady karmí, gyáni a yogi, tak pokud tyto osoby jsou sukrtí, tak se svými touhami obrátí na nejvyššího pána. Pokud je to duškrtý, tak zůstane v iluzi a budou si to dělat po svým. A takže do oddané služby vstupují osoby s těmito čtyřmi motivacemi, ale někdy se stává, vysvětlují Ačarjové, že může přijít i osoba přímo odsud do čisté oddané služby. Což vidíme u pravopádových, ne všech, ale jsou příklady, že jo, pravopádových následovníků i oddaných v našem hnutí, kteří jsou kategorie karmí, to znamená materialista, a začnou číst knihy Šrily Prabhupády a okamžitě se jdou do oddané služby bez jakýkoliv postranných motivací, nechcou od toho, že by chtěli zbohatnout, nebo že by trpěli, jo, že prostě nemají, ale opravdu chtějí poznat Kršnu, protože to tak oslovilo, tak začnou praktikovat oddanou službu vlastně tímto způsobem. Takže toto je taky možný. Takže je možné jít tak a tak, anebo přímo tak.
A pak... To není výsledek té karmajogy.
To není výsledek té karmajogy, ne. To je přijde milost oddaného, která začne působit na tu osobu a ona začne praktikovat oddanou
službu. Technicky furt tím karmajogy, kdy jsou pod karmajinami šabaktama.
Jo, samozřejmě, jenom to, aby se mě to vyšlo. Jo, takže to není jakoby hierarchie. Samozřejmě ty jsou úplně mimo. Jo. To jsou prostě duškrtý, to jsou máji, úplně lidi. Tohle to už jsou oddaní, jo? Možná jsem to mohl dělat jinou barvu. Tohle ty jsou máji, ty jsou mimo, ale i když je osoba úplně v máji, ať už je to karmí, gyáni nebo yogi, ať už je to bhuktikámi, muktikámi nebo siddhikámi, jo? Tak se může stát přímo začít s oddanou službou a začít praktikovat vaidisána bhakti s čistou motivací. Nebo, co se tak často děje, že svoji bhukti, mukti nebo siddhikámu reflektují do oddané služby a začne oddaná služba převažovat a prosí Kršnu o to, aby dosáhli tady těchto věcí. Jo? A mají to tam jako takový motiv, s kterým vlastně začnou vykonávat tu oddanou službu. A toho se musí zbavit, aby mohli vykonávat čistou oddanou službu, aby jim nehrozilo poklesnutí, aby mohli dělat rychlý pokrok na cestě ke Kršnovi. Jo? Takže...
Jaký rozdíl touha po osvobození a zbavení se strachu ze smrti, který se třeba parikšit.
Jo, tak ten strach ze smrti může být, že se znovu narodí, že přijdeš o svou oddanou službu a tak dále. No, tak přirozeně ty to tam máš nějakou tu motivaci, ale už to není to hlavní, co tě žene. Přirozeně jako oddaný taky se nechce bát smrti, že jo. Protože doufáme, že přijde Kršna. A takže to je, až bude moci jakoby dál sloužit. Takže tam ta úroveň té motivace, ta intenzita je tam jakoby rozdílná. Mm-hmm. Jo, tomu muktikánu jde hlavně to, ty, já se už nechci tomu narodit, musím dosáhnout osvobození, jo, už se tam představuje, bude osvobozený a bude konečně nebude trpět. A oddaný se přirozeně bojí, že on neví přesně úplně, co bude, jako oddaný, myslím, na naší úrovni. Jo, tak neví přesně, co bude, co ho čeká, jak to zvládne tu zkoušku. Jo, jestli to bude opravdu myslet na Kršnu, jestli mu to povede nebo nepovede, tak má strach přirozeně nějaký. Aby se toho zbavil, tak musí intenzivně čentovat a musí intenzivně naslouchat, aby prostě byl schopen tu zkoušku projít tak, jak se má ve vědomí Kršny a mohl dál pokračovat s danou službou. Takže Gajendra se vzdal své touhy získat úlevu od utrpení a potom se stal čistým oddaným. Mudrci, vedení Shaunakou, se díky společnosti Suty vzdali své touhy dozvědět se o Svargaloce a dalších tématech a stali se čistými oddanými. Dhruva se milostí pána vzdal touhy po království a stal se čistým oddaným. A Kumárové se milostí pána vzdali touhy po osvobození a stali se čistými oddanými. To je Vodušvináta Chakravartiho Thakura komentář. Tady vlastně Jiva Goswami to vysvětluje. Existuje pátá skupina k těm čtyřem osoby, které hned od začátku začnou praktikovat čistou oddanou službu. Například Nárada Muni. Jo, Nárada Muni je příkladem, byl synem služebné, byl vlastně obyčejný kluk a dostal společnost svědců a hned začal s čistou oddanou službu. Nebylo to žádná smíšená oddaná služba. Když to třeba právě Shaunaka Rishi nebo Kumárové měli nějakou předchozí touhu, měli nějakou kontaminaci, ale potom se toho vzdali. Někdy se to člověk může vzdát během pár okamžiků nebo během pár dní, měsíců a někdy mu to může zabrat dlouhou dobu.
To zní mnohem komplikovaný jako ten proces postupný, kde se musí zbavovat věcí, než když člověk dostane tu milost. Přitom už v tom druhém postupním procesu tam taky furt ta společnost odborníka, ta milost, ale...
Myslíš tomhle?
Tady
určitě člověk, no. Jako je, je to komplikovaný, proto Prabhupáda říká, že co nejdříve bychom měli, když přijde... Ideální systém je, že člověk přijde k oddané službě s těmito touhami, přijde, obrátí se na Boha, na Kršnu, nějakým způsobem, a když se na ně obrátí s těmito touhami a začne o něm zjišťovat, tak najednou zjistí, že tyto touhy není správné mít a dá je stranou a začne se věnovat té čisté oddané službě. To je jakoby ideální případ, že se jich člověk vzdá co nejdřív vlastně na začátku tady těch tužek, což by u většiny oddaných mělo být, ale samozřejmě oddaní potom zpětně můžou, jelikož jsou na úrovni kaništa, tak můžou zpětně kultivovat ty touhy a rozvíjet je, že třeba nedělají oddanou službu pro to, aby si je naplnili, ale dělají materiální činnosti pro to, aby si je naplnili a potom už jejich činnosti nejsou zbavené jnana, karma, jnana, vrtana. Takže vykonávají, že se snaží ty věci naplnit, třeba ne že s tím, že se modlí ke Krštovi, ale že si to sami snaží získat ty věci. Takže v tom případě vlastně taky nejsme na úrovni čistý oddaný služby. Takže není to jenom to, že se nemodlíme ke Kršnovi, ale že jo, nejenom, že nemáme tu touhu nějakou jinou a modlíme se Kršno, prosím, dej mi něco, ale zároveň neděláme ty činnosti k tomu, aby jsme ty materiální věci získali, ale plníme své povinnosti, vyděláváme peníze pro to, aby jsme mohli sloužit Kršnovi. To je potom čistá oddaná služba. Takže není jediná věc, která nám brání, není jenom ta touha po bhukti a mukti, ale je taky zaměstnání se v činnostech, které nám tohle splňují, že je děláme vlastně s touto motivací. No.
To je hrubější projev touhy.
To je hrubější projev té touhy, no. Jo, rozumíme tomu. My můžeme mít touhu po bukty a můžeme se o tom modlit ke Kršna, vykonávat oddanou službu s tím, že chceme takovýhle materiální výsledek. A nebo můžeme sloužit Kršnovi s tím, že chceme být oddaný, ale zároveň vykonáváme činnosti, kterými chceme získat ten smysl i požitek. A vykonávají jich jakoby hodně. Není to jako jenom, že občas někam, že nás to stáhne a tak dále. Takže ta hranice zase není jako přesná čára. Jo? Zase je to, postupně se tam člověk přemísťuje, některá touha ho ještě táhne dolů a jo? Prostě postupně člověk dělá pokrok. Ok, takže tady dostáváme se ke konci. Takže důležitý Šrila Prabhupáda zdůrazňuje to postavení těch moudrých, kteří téměř už jsou vlastně na úrovni toho, že nechtějí o nic materiálního a na tu úroveň se musí ty osoby dostat, aby mohli začít sloužit patřičným způsobem s láskou Kršnovi. To budeme potom více rozebírat ještě v Bhagavad Gitě, takže tady se do toho teďka nebudu více zdržovat. A potom vlastně to téma zbavit se to je zamítnutí touhy po bhukti a mukti. Jo, Šrila Prabhupáda o tom mluví v odstavcích 13 až 21, což je začíná na straně 34. Dříve jsme uvedli, že existují tři druhy štěstí, hmotné, duchovní a z oddanosti. Nikdo nemůže oddaně sloužit a poznat štěstí, které z této služby pramení, pokud je ovlivněn hmotou. Takže tady to je vlastně na základě verše, který tady Šrila Prabhupáda parafrázuje, respektive komentuje. A to je, že to je známý verš, možná jste to slyšeli. Bhukti mukti spraha jávat, pišáčí hrdy vartaté, távat bhakti sukha sjátra, katcham abhyudajo bhavet. A jak by se v srdci, ve kterém sídlí čarodějnice touhy po smyslovém požitku a osvobození, mohlo projevit štěstí z oddané služby? Podobný verš máme v Bhagavad Gitě. Tam to není o štěstí, ale o odhodlání. Druhá kapitola.
244.
Budeš, jo. Co to je?
50. kapitel. Samáhnou na vědění.
Takže taky ten boha a Aishwarya. Takže tam je po bohatství a po požitku. Takže tam je to v rámci smyslového požitku. Samozřejmě tady je bhukti a ještě mukti, osvobození. Ale v jednom smyslu osvobození jenom nejvyšší smyslový požitek, jak Prabhupáda definuje jinde. No. Když člověk je posedlý tady těmi dvěmi čarodějnicemi, my nemůžeme vychutnat tu odanou službu. Nám to nebude chutnat. Když máme tyto démonice v srdci, tak je to velice těžké. Proto se těchto věcí musíme zdávat. Bhukti je démonice, Jiva Goswami říká, protože zakrývá touhu po bhakti jinými tužbami. A mukti je démonice, protože středem zájmu jsem já. Význam tohoto verše je, že touha po požitku a osvobození nejsou pro sádhaku vhodné a u dokonalého oddaného nejsou přítomné vůbec. Což je zajímavá věta, že pro sádhaku nejsou vhodné a to znamená, že tam jsou, ale on s nima bojuje a vzdává se jich, pracuje s nimi. Kdežto u toho pokročilého oddaného už tam ani nejsou. Takže to neznamená, abychom mohli praktikovat čistou oddanou službu, že tam vůbec nesmí být, ale znovu my s nima pracujeme a zbavujeme se jich. Prostě někdy podlehneme, někdy překonáme, ale prostě děláme proces tomu, aby jsme se jich zbavili. To je vlastně náplň našeho života. Tady to Prabhupáda říká, touha splynout s Bohem je také hmotná, v hmotném světě každý se snaží být vůdcem a nakonec se splynout s nejvyšším ze všech. S nejvyšším vůdcem, takže to je taky hmotná touha. Dokud chce člověk být stále důležitější v hmotném nebo duchovním smyslu, nemůže vychutnat skutečnou sladkou chuť oddané služby. To je to právě sarvopád vymír mukta. Člověk pořád chce být nějak důležitý, nějaké označení mít, s něčím se skutožňovat. Oddaný nikdy netouží po osvobození. Na dhanam, na džanam, na sundarim, pravopáda cituje verš, očí četany Mahaprabhu, kavitám váč, agadíša kámaje, a potom od Bilva Mangala Dasetakura, který zase říká, že osvobození dokonce je připraveno mu sloužit, protože je tak povznesen na tyto věci, nebo nechce tyto věci. Tady dává Prabhupád, jo, to je takový pěkný překlad toho verše na dhanam, na džanam, na sundarim. Nechci žádné hmotné štěstí v podobě mnoha stoupenců, nesmírného bohatství, krásné manželky a nechci ani ukončit svoji hmotnou existenci. Mohu se narodit mnohokrát znovu a znovu, ale modlím se k tobě, aby má oddanost k tobě nebyla vždy byla neochvějná. A ve zbytek kapitoly Prabhupáda dává vlastně citáty, kterýma podkládá tady ten princip zbavení se hmotných tužeb a touhy po osvobození. A ve skutečnosti celá další kapitola, kterou budeme mít příště, oddaná služba vyšuje všechna osvobození, tak jsou vesměs citáty, které se pojí s tímto tématem, s tímto bodem. Jo, takže to, co tady teďka probíráme, to zamítnutí touhy po bhukti a mukti, tak celá další kapitola ještě se tím bude zabývat. A konec této kapitoly. A jsou to vlastně, Prabhupáda vesměs jenom cituje ty stejné verše, které dává Rupa Goswami a říká, tady se říká to a tady to a tady tohle a vlastně takto se snaží v tom oddaným velice intenzivně do něj vštípit, že těchto věcí je potřeba se zbavovat, aby mohl vykonávat jednotlivé angy oddané služby, které budou popsány potom v následujících částech některou oddanosti. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
To, že tam... Že třeba Šri Krishna Dashini je jakoby uveden jako šestka, tady je to v tom diagramu jakoby na pátým, tak to nemá nějaký...
Tohleto?
No.
No, ono ve skutečnosti, my na minulé lekci vysvětlovali, jestli jsi to poslouchal nebo ne.
Ne.
Tohle termín, jak je to technicky podle šástry. Šila Prabhupáda to trošičku jinak nazývá, ale vesměs ta esence zůstává stejná. Takže...
Že Krishna Karšini...
Jo, počkej, že Krishna Karšini... Jo, pardon, to jsem prohodil. Ale ono to je jako jedno, prakticky. Mm-hmm. Jo, prostě tohle je na úrovni préma. Jo, pardon, já myslím, že to až něco jiného. Ale to je šestka, ne? To v tom, co jsem
měl. No.
No, tak jo, tak to já to ještě promením. Jo, tak tohle je takhle. Jenom prohodil. Mm-hmm. Ale to je celkem detail, protože to je pořád stejný úrovni. Tam, Protože tady tohle je vlastně zbavení se utrpení. Šubhada, Moksha Laguta Krt a Sandrananda Vishesha jsou stupňující se radost, housnoucí radost. A Sudurlabha, že je velice vzácná, tak už taky přitahuje nějakou pozornost Kršně, protože proto to Kršna dává, protože oddaný si ho přitáhne. Takže to je pod, a tady už si ho při, jakoby ovládne úplně.
A tam je to stejně, ta Sudurlabha vztažený až na Bhávě.
Jo, to je na úrovni Bhava, Sudurlabha, ale je to podobný princip jako Shri Krishna Karshini, takže je to taky provázaný. Jo, Sudurlabha, že je vzácně dotažitelná, to znamená Kršna, až když je tím oddaným jakoby uchvácen a získá, oddaný si získá jeho pozornost a tak dále, tak mu dá vlastně tu Bhávu, dá mu jakoby tu extázi. A tady už je s ním natolik uchvácen, že v těch osobních zábavách se jim nechá ovládat. OK, Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.
Jai.
Jai. Jai. Jai. Jai. Jai.